Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordusaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz ja vaatamata kõvale külmale, mis hakkab küll jälle natukene soojema poole liikuma ja siis uuesti külmema poole, ei ole elule häda midagi. Eetrisse pääsemisega muidugi stabiilsed raskused jätkuvad, sellepärast et elu on juba niisugune, et kui saad kellelegi seda samus keerata, siis keera muidu keeratakse sulle endale ja see hoiabki inimesi koos, ühtsena. Just see, et sa pidevalt piilud ringi, kellele saaks käkki keerata. That's life, nagu lätlane türklasele ütles. Ja loomulikult on elu hea, sest eile tõdes president Toomas Hendrik Ilves, Eesti usaldab Euroopa Liitu. Ta tugines viimasele avaliku arvamuse küsitlusele. Noh, ma loodan muidugi tehakse ehk veel paar tükki, aga noh, viimane on viimane. Aga selle küsitluse järgi, mis presidendile anti, 74% Eesti elanikest toetab riigi kuulumist Euroopa Liitu ja 63% toetab Eesti kuulumist euroalasse. Ja nagu president ütles, et selline toetus tõstab Eesti Euroopa Liidus kõige enam Euroopa Liitu usaldavaks riigiks. Siga usaldab ka pori, alati võib nii öelda ja põhjendada seda 9 erineval viisil. Artikli all oligi siukene sigadus nagu Gallup küsimusega, kas usud Euroopa Liidu ja euro helgesse tulevikku. Nali naljaks, aga muidugi mõelgem optimistlikult, vastas tervenisti 9%. Raske öelda, aeg näitab 27% ja ei, tulevik on tume, ütles 64%, mis on peaaegu täpselt see, mida ütles president ainult vastu pidi. Presidendi teada 74% kohe hirmsesti usub, aga Gallupi järgi, mida meie siin näeme, 64% kohe hirmsesti ei usu. Aga nagu me teame, president ei eksi mitte kunagi. Selle kinnituseks võib öelda, et elu on meil hea, sest suhtelises vaesuses elas 2011. aastal kõigest 17,5% Eesti elanikkonnast. Noh, seda on ikka tükk maad vähem kui iga viies. Ja suhteliselt vaeseks loetakse neid, kelle kuu ekvivalent neto sissetulek. On ikka sõnavärdjas ka välja mõeldud nendele, kellel ei ole nii palju raha, et seda sõna väljagi öelda. Ja aga jah, suhtelises vaesuses on siis need, kelle kuu ekvivalent neto sissetulek on väiksem kui 299 eurot. Nii tema on. 300 euroga muidugi. Ja, hea on elu Eestimaal. Küttekulud tõusevad. Majandus aina elavneb. Peaminister Andrus Ansip ütles eile Riigikogu infotunnis, et tema valitsuses ei ole saamatuid ministreid ja tema hinnangul ei tuleks välja vahetada ei keskkonnaministrit, ei majandus- ja kommunikatsiooniministrit, ei. Ilmselt sellepärast, et nad kõik on saanud. Nemad ei ole saamata. Aga täna on meil, nagu me kõik teame, 6. safaar 1434 või 20. detsember 2012, eks siis 6. tevet 5773 või 20. talsegu 10228 ja Juliuse päeva number, nagu me mäletame, on 2,456,120 ja seda on märgatavalt rohkem kui eelmisel aastal samal perioodil. Heites pilgu minevikku, mida me näeme, 1905. aastat näeme. Õnn ja rõõm tuli õue peale. Tallinna jõudis laiade volitustega kindralmajor Bezobrazov, küll on nimi. Ja temaga koos teda saatvad teised ametlikud isikud, ehk siis karistussalklased. Siviil- ja sõjaväevõimude nõupidamisel töötati välja Eestimaa karistamise plaan, mida asuti kohe ka ellu viima. sõjaseisukorda laiendati kõigile Eestimaa maakondadele. Pooleteise kuu jooksul möllasid Eestis karistussalklased. Maha lasti ilma mingi kohtu ja juurdluseta umbes 300 inimest ja peksa anti vähemalt 600-le. Kõik see oli eelmäng. 1905. aasta, eks ole, ja juba 1917 rajati samal päeval, kui see Bezobrazov kohale jõudis, Tšeka. Läks veel aega edasi ja täna 1924. Vabanes vanglast Adolf Hitler. 1935. Aastal, tuginedes kõigile juba nimetatud sündmustele, kinnitas Eesti Vabariigi valitsus allveelaevastiku sihtkapitali põhikirja, sest selge oli, et põhja siin minnakse. 1996. Aasta. 10 päeva varem politseisüsteemist lahkunud endine kriminaal, keskkriminaalpolitsei abidirektor Koit Pikaro väitis, et tema politseist välja tõrjumine oli tellimustöö ja selle eest maksti 5 miljonit krooni, mis vaieldamatult elavdasid majandust ja tõssid nii mõnegi elatustaset. Kui nüüd pilt visata niisuguste kenade nähtuste peale, mis meid siin ümbritsevad, siis Rootsis on tekkinud liikumine ja Rootsis on tekkinud ka selle liikumise raames allkirjade kogumine. Ja mis seal pattu salata, Eesti poolt panin minagi allkirja, kuigi seal nimekirjas oli juba Eesti nimesid ees ka. Aga mille vastu allkirju kogutakse? Kogutakse allkirju plaanide vastu kaotada ära sularaha. SEB kontoritest on juba 2/3 Rootsis sularahata ja pangakaarte viiakse sisse lastele alates 7. eluaastast. Või on see nüüd 7-aastastele? Ega siin see rootsi keel on nagu rootsi keel ikka. Sularahale nõutakse Rootsis praegu põhiseaduslikku kaitset. Ja selle kohta kirjutab, tõlkida võiks seda kui kodaniku ajakirjanik, seda tiitlit, Christopher Hell, Wallenbergide klanni viimane gangsterlik haare on laste ajupesu. Wallenbergide klanni viimane gangsterlik käik on tagaselja sundida inimesi pankurite sularahata arvelduse diktaadi alla, mis tabab raskelt miljoneid inimesi. Nad tahavad viia sisse pangakaardi juba 7-aastastele nii noortele, et tulevikus inimesed riskivad sellega, et ei ole kunagi ehtsat raha käes hoidnud ja sellepärast ei teagi, mis see on. Selle taktika esirinnas on perekond Wallenbergide lipulaev SEB, mille 2/3 pangakontorites pole juba aastast 2009 võimalik arveldada sularahaga. Meie soov on või soovitus on, et kõik, kellel on raha SEB pangas, lõpetaksid seal oma konto, kui see veel võimalik on ja kuni sularaha veel eksisteerib. Me ei tee reklaami teistele pankadele, sest ka Nordea on lõpetanud sularaha arveldused pooltes ja Swedbank umbes 1/3 kontorites. Ainult Handelsbankenil ei ole selliseid plaane. Üleskutse koguda allkirju sularaha kaitseks algas millalgi siis mõni aeg tagasi sügisel ja on siiani kogunud umbes 2700 allkirja. Christopher Helli üleskutse panen ma siia kenasti rippuma Nõmme Raadio kodulehe peale ka, et igaüks võiks seda ise lugeda, kes rootsi keelt oskab ja loomulikult on siin ka koht, kuhu saab anda allkirja selle ettevõtmise toetamiseks. Kui nüüd vaadata, mis toimub Euroopas. Kui nüüd vaadata, mis toimub maailmas. Ja kui selle kõrvale kuulata, mida näiteks president ütleb, et toimub Euroopas või peaminister ütleb, et toimub Euroopas. Ja kui kuulata, mida nad ütlevad, et toimub maailmas. Ja kui vaadata pilti, mille kohta nad ei ütle mitte midagi, näiteks sedagi, kuidas peaminister kenasti vastav mütsike kuklas on nutumüüri ääres ja topib oma palvet prakku. Ma ei tea, kas see palve on ka riigisaladus või mis ta on. Juttu sellest pole olnud. Või on seal midagi niisugust, mida nõrganärvilise kõrvad väljagi ei kannata, ükskõik. Aga kui neid arenguid Euroopas ja maailmas jälgida võib, siis näha päris äärmustesse kalduvat. No seda vist nimetatakse raha või rahanduspoliitikaks, jah. Mehiko, Itaalia. No, meenutame, mida meie demokraatiaprofetid USA ja Euroopa Liidu emissarid ühe esimese otsusena vabastatud Liibüas välja käisid. Käisid nemad välja selle, et keelustada kodanike ja muide Liibüa kodanikel meie kodanikega võrreldes oli mida keelustada, aga keelustada kodanike pangakontood, võtta need oma kontrolli alla. Rootsis asuvate pankade tegevus. Me ei saa ju alati öelda, et tegu on Rootsi pankadega. Võibolla jah, kui see on seotud otseselt Wallenbergide dünastiaga, siis ehk, kuigi, nagu me teame, kapital ei tunne piire. Rootsis asuvate pankade tegevus on järjekordne sammukene pankade globaalse ülemvõimu poole. Mis juhtub, kui Eestis keelustada sularaha arveldused? No ma tahaksin teada, kui läheb nüüd inimene, korjab oma pudelid kokku, saab raha kaardi peale, tahab sõbrale natukene anda ja maksab 10-sendise ülekande pealt, ma ei tea, kui palju teenustasu pangale, et sa selle ülekande üldse teha tohid. Siis hakkad sa maksma selle eest, et sul on ju kaart. Selle hooldamine on ju kallis. Sinu kaardi peale võibolla mõeldakse angro, küll aga ikkagi. Fakt on muidugi see, et üleöö sularaha ära keelata ei saa, kuigi meil on üks siukene, no, loomkatseks ei ole seda ilus nimetada, aga nimetame siis experimentum ad corpore vili, ehk siis katse odaval organismil juba tehtud. Tuletame meelde, Eesti pensionide sularahas kojukanne asendati sisuliselt üleöö panga rahas saadava pensioniga, kaardi peal, virtuaali natukene, nii et tegelikult ei ole ka järsk üleminek sularahal pangarahale midagi teostamatut. Mida see tähendab? See tähendab seda, et kui sa sularaha võtad välja ja sul on ülevaade, palju sul on, siis pangarahaga on sul ostetud peoteis usaldust ja sa pead arvama, et sul see on. Noh, tõenäoliselt on ka, aga see võimaldab jälle puferdada ja mängida summasid suuremaks, kui nad tegelikult on, sest tegelikult on sinu summad ju panga käsutuses kasutuses. Nii et ei ole siin üleminekut sularahalt pangarahale ka päris võimatu teha. Saab küll, mais natukene nuuriseb, viiriseb, aga hiljem leepib ja kui pühade ajal leiba ja viina saab, siis kiidab tõenäoliselt armulist valitseja herrat ikka taevani ja uute põlvkondade jaoks on ju lahendus iseenesest mõistetav, sest nemad pole siis sularaha üldse näinud. Ja nad ei oska oma kujundatud hariduse tõttu isegi niisuguse asja peale mõelda. Võibolla kunagi hakatakse ajaloos õpetama, et vanal hallil ajal, kui olid ikka julmad ja kommunistlikud valitsejad, võt siis oli sularaha ja Hitleril oli ka sularaha, aga head! No ma panen 3 punkti, muidu läheb asi päris rõvedaks. Aga just sellepärast, mis ma siin rääkisin, ongi vaja, et pangad populariseeriksid virtuaalraha, et see oleks mugav ja populaarne, sest siis ei tea keegi kunagi, kui palju kellelgi raha on ja kui keegi pühadest valitsejatest sõidab kuhugi, siis kindlasti on tal mõni kaart, millega saab kustutada arutul hulgal nullikesi, mullikesi ja mis ei peagi kuskil kajastuma. Siis tuleb statistikaamet, siis tuleb keskpank, ja nemad ütlevad, et sularaha kasutab vaid väike hulk inimesi, kui see üleminek on tehtud ja see on ka tõsi. Ja kuna sularaha käitlemine on kulukas, mis samuti on tõsi, on mõistlik, kui Euroopa komisjon üle kogu Euroopa selle vaeva, viletsuse ja ebamugavuse täielikult keelustab ja see direktiiv tehakse ju kodanike huvides. Sest alles käis Brüsselis üks kodanik, kes ütles,
Eesti ei taha enam suva raha, annab küll, andke meile kaart.
Ja kui tänane korraldus püsib, siis varem või hiljem sellised otsused tulevad. Üksikud Euroopa Liidu liikmesriigid, jah, seal tehakse ka päris head pulli Itaalia. Sularahatehingute piirväärtusi lage tuuakse alla poole ja kui nüüd hästi meelde tuletada, siis tuleval aastal keelustab Itaalia sularahatehingud suuremate summadega kui 50 eurot. Kes ei usu, ma näen pärast. Kui ma saadet hakkan üles riputama natukene vaeva ja panen vastava lingi ka üles, et te näeksite 2013 Itaalia sularahatehingu piirväärtus 50 eurot. Kui sularaha kaob ja tuleb totaalne pangaraha, siis pangad saavad oma kulubaasi ja igasugust riski lähendada nullile. Kulusid pole, riski pole, sest ei ole ju sularaha. Ja seega pankade huvides on sularaha ära kaotada. Pangakliendid on ainult, jah, natuke lollis olukorras. Nende omavaheline tööjõu ja kaupade teenuste vahetamine, jah, on täielikult pankade kontrolli all ja sõltub pankade tahtest. Igal turumüüjal on... Vahend, millega saab teha panga ülekande, ei tule mutikene näiteks oma kootud kahte paari sokke müüma. Ta on ostnud omale paarisaja eurose aparaadi, millega saab siis kohe interneti kaudu registreerida teie kaardi makse. Ainult, et kuni surma nii ei jõua see mutike nii palju sokke kududa, et see aparaat kinni maksta. Mis siis juhtub edasi? Kapitali ja tööjõu vaba liikumine, ehk siis tööjõud hakkab liikuma sinna, kuhu kapital ta suunab. See ongi tööjõu ja kapitali jutumärkides vaba liikumise lõplik tulemus. Ja sellepärast ongi Ameerika ja Euroopa Liidu tänane ideoloogia äärmuslik ja tegelikult sügavalt inimvihkajalik. Ta arvestab ainult pisikese pankurite kliki huvidega ja ülejäänud laulame neile koos. Nad kärvaku ja nii edasi. Põhivajadusi ja põhivabadusi piiratakse, mis eile oli lubatud, on täna keelatud, mis täna on lubatud, on homme tabu. Edasi helge tuleviku poole. Aga nüüd ma paneksin ühe rahustava muusikapala ja siis kuulaksime ettekandeid 30. novembri ühistegevuskonverentsilt ja Olavi Jüri Luik, advokaadibüroost Lextal, räägib kindlustusühistutest, mis on meie ühine võimalus. Ja Harri Raudvere, Adepte osaühingu nimel, räägib energiaühistutest. Kui elektritarbija kasutamata võimalusest. Mõelgem selle peale, kui pangad plaanivad trikki, siis lõppude lõpuks viimase õlekõrrena on meil Tartu hoiulaenu ühistu Eesti Veksel.
Raha ei ole, raha ei ole, raha on otsa saab. Raha ei ole, keegi on võtnud raha kõik maa joon. Raha ei ole, kes teab ehk enam jääle ei tule ka. Mind on leidnud piin ja mure, see on tõesti väga kole. Raha ei ole. Raha ei ole. ära ei ole, tühi on pangaga. Ei ole taskus ja pole sokkis ka. Raha ei ole. Nyt olen maani ilma rahata. Enne oli roppu kanti, enam pole mitte sentti. Raha ei ole.
Novembril 2012. aastal toimus Eesti Maaülikooli aulas teine ühistegevuskonverents nimetusega Ühistegevus Eesti Maaühiskonnas. Konverentsi korraldasid Eesti Maaülikool, Akadeemiline ühistegevuse selts, Tartu Hoiulaenu ühistu ja Saaremaa Hoiulaenu ühistu. Konverentsi modereeris Erki Pisuke.
Nii, et läheme konverentsiga edasi, et järgi on jäänud veel kolm ettekannet ja nüüd ongi siin ees Olav Jüri Luik, kes tutvustab kindlustusühistuid ja nende võimalusi.
Tere ka kõigile minu poolt. Tänud kutsumast. Ma paari sõnaga ütlen korra, kes ma olen. Lisaks sellele, et ma töötan advokaadina, ma olen ka kindlustusõiguse õppejõud. Küll koosseisu väljune Tartu Ülikooli õigusteaduskonna Tallinna poolel. Et see on, ja ma olen väga pikalt ka kindlustuses töötanud. Nüüd, miks on kindlustus ühistulise tegevuse raames oluline? Ma lähenen võib-olla natukene eelnevatele ettekannetele natukene teistmoodi. Ja ainult lõpuslaid on otseselt seotud maaeluga. Küll aga kindlustus on maailmas tegelikult kõige rikkam finantssektori osa. Et meile tundub Eestis, et selleks on pangad. Eestis see nii on, aga lääne maailmas on ju lugu selline, et aasta kümneid ja kümneid on kogutud pensionifonde, mis on eraõiguslike kindlustusseltside käes. Mis tähendab seda, et lääne maailma võim kuulub tegelikult kindlustusseltsidele, kes omavad panku. Mitte vastupidi. Meil on olukord teissugune. Ja nüüd olukorras, kus maailmas tegelik finantsvõim ei ole mitte pankade, vaid kindlustuste käes, on asjakohane küsimus, et mis on roll seal. Me ühistupankadest natuke teame, meil on hoiulaenu ühistus väga, väga aktiivsed tegelejad Tartu poole peal olemas. Ma loodame, et me jõuame ka ühistupangani ühel hetkel, aga kindlustusühistust. Et mis on kindlustus üldse? Kindlustus oma olemuselt on see, et mingi grupp inimesi kogub raha ühte potti, et kui midagi juhtub, siis see, kellel juhtub, saab sellest ühest potist võtta. Et ma ei tea, võtame kasvõi, et põllumehed, et panevad erinevate maakondade põllumehed raha kokku, et kui kellegi saak ikaldub kuskil maakonnas, siis sellele makstakse. Ehk siis see läheb härra Leetsaare selgitustega selle ühistegevuse alustest väga kokku, et kindlustus on oma loomult ju tegelikult väga ühiseline tegevus, et selleks, et keegi, kellegil juhtub midagi, teised koostöös aitavad. Ja vaadake, kui me nüüd räägime, et kindlustus oleks ainult aktsiaseltside käes, siis tekib ju oma parane eetiline dilemma, et teise õnnetuse pealt teenitakse kasumit. Aktsiaselts on ju alati suunatud kasumile. Et seal tekib selline omapärane eetiline temaatika. Nüüd riigis on hästi palju kohustuslike kindlustusliike. Enamus meist on kõik sõidavad autoga, kõik teevad liikluskindlustust. Seadus on pannud kohustuse, me sõidame autoga, me peame ostma liikluskindlustust. Mis tähendab seda, et Eestis tegutsevad kindlustusaktsiaseltsid, nad on garanteeritud kasum. Ma võin teile öelda, ma ei saa öelda konkreetselt, et sellel aastal, sellel kindlustusseltsil, aga kasumimarginaalid on tihti kahjukindlustuses kuni 20% käibest, mis on ärimehed mõistavad, on väga suur marginaal. Ja nüüd ongi küsimus, et kui riik paneb kohustuse, kas riik saab mulle panna kohustust, et ma olen kohustatud välismaistele äriühingutele maksma kasumit. Kui me vaatame kindlustuse ajalugu korra, siis kindlustus ulatub 3000 aasta taha ja seal juures näiteks keskaegsed kildid, laevaomanikud, kõik samamoodi tulid kokku, panid raha, kellegiga midagi juhtus, kildis keegi töömees jäi vigaseks, hoidis ülejäänud kilteda üleval. See on täpselt samune kindlustussüsteem. Või võtame Põhjamaad, et Islandil ja Rootsis kehtis kogukondlik kohustuslik majade tulevastu kindlustamine 11-12 sajand. Oligi niimoodi, et kellegil põles maja maha, kogukond ehitas selle ülesse. Ehk siis täpselt analoogne süsteem, mis meil. Nüüd kindlustusühistut terminoloogiliselt tegelikult ei kasutata, ta ei ole vale, aga ta ei ole õige termin, et Eesti keeles ajalooliselt on kasutatud kindlustusühistu terminina vastastikune kindlustusselts. See peaks olema legaalterminina kõige õigem. Ja nii nagu muudel ühistutelgi eesmärk on ju õiglase hinnaga maksimum teenuse pakkumine, kindlustusvõtja on sisuliselt samaaegselt ka kindlustusandja. Euroopa Liidu riikides eksisteerib vastastikune kindlustus sisuliselt nelja erineva vormina. Räägin natuke algatuseks, et nagu te teate, pankadel ja kindlustusseltsidel on kõrgendatud oma kapitalinõuded. Et kui meil muidu on aktsiaseltsil nii x eurot ja osaühingul nii x eurot oma kapital, siis pankadel ja kindlustustel on teistmoodi. Näiteks kindlustuse puhul kahjukindlustuses peab olema 3 miljonit eurot oma kapital, muidu ei tohi sellega tegeleda. Ja seetõttu tekib, kui me räägime ühistulisest tegevast alati küsimus, et kuidas seal on need asjad reguleeritud. Siis Euroopa Liidus on eksisteerivad nõnda nimetud üleriigilised vastastikused kindlustusseltsid, mis täidavad samasuguseid finantsnõudeid, ehk siis tal peab olema samasugune oma kapital. Seda saavutatakse reeglina sellega, et selle üleriigilise vastastikuse kindlustusseltsi liige on kas mingi riik, kohalik omavalitsus või mõni ärifirma, kes panustab seda, aga see ei anna talle eeliseid. See annab talle selles mõttes eeliseid otsuste langetamisel. See annab talle eelise ühel hetkel see raha tagasi saada sealt, aga mitte eeliseid otsustuste langetamisel. Ja nüüd, mis on see kõige olulisem, on kohalikud vastastikused kindlustusseltsid, mille kapitalinõuded on tegelikult, mis võiks öelda, et analoogne hoiulaenuühistutega midagi samasugust, et nad on lokaalsed, Soome puhul nad tohivad tegutseda 40 kohalikus omavalitsuses maksimum, kui edasi on, siis nad enam ei tohi. Neil on väike omakapitali nõue ja nad ei tohi absoluutselt kõiki liike pakkuda. Ja kuidas nad need väikesed kohalikud vastastikused kindlustusseltsid, nad loomulikult koonduvad keskühistusse kokku, kelle kaudu siis saab hakata pakkuma neid riskantsemaid kindlustustooteid. Et see on nagu see, kuidas see on ära lahendatud. Ja Soomes need kohalikud vastastikused kindlustusseltsid, nii nagu Sami esitlusest oli ka näha, ongi valdavas enamuses. Ja mis on selle eelis? Kindlustus tihti räägitakse ju, et hästi palju tahetakse välja petta. Aga nüüd mõelge, kui teil on üks küla, on selle kohaliku kindlustusühistu inimesed elavad seal külas ja kindlustavad neid samase külamaju. Sa ei lähe oma naabrit petma, et sa oled oma maja põlema pannud, sest et kõik teavad seda. Kui see on anonüümne Saksamaa või, ma ei tea, Austria kindlustusselts, siis on hoopis teine lugu. Et tegelikult ka see sotsiaalne sidusus, mis seal tekib, on teine. Vastastikused tervisekindlustusseltsid. Meil hetkel on tervisekindlustussüsteem riiklik sundkindlustus, eks ju, aga valdavas osas Euroopas on see ühistuline. Prantsusmaa, Sveits ja nii edasi. Et on community kesksed ühistud, kes pakuvad mitte ainult seda tervisekindlustustoodet, vaid kaasa arvatud hoiavad üleval hooldushaiglaid ja nii edasi. Ja otse loomulikult sellisel juhul ka see ei teki neid probleeme, et kuidas neid inimesi hooldatakse ja nii edasi, sest et see eesmärk on midagi muud hoopis. Ja merekindlustuses on absoluutselt kõik sisuliselt, 90% on vastastikused kindlustusseltsid. Ja nüüd vaadake statistikat. Mul on küll kahjuks 2004 statistika, ma lähemalt kätte ei saa, aga ega ta ei muutu. Aastal 2004 tegutses Euroopa Liidus 7200 kindlustusseltsi, millest 70% olid ühistud. 70%. See küsimus oli mitte turu osas, vaid küsimus oli äriühingute arvust. Äriühingute arvust 70%. Tervisekindlustusseltsid välja arvata, nende käive on üüratu 300 miljardit eurot. Te mõtlete, et Eesti riigi eelarve, mis ta meil on, see on mingi 6-7 miljardit, eks ju, üüratu. Ja vaatame nüüd turu osasid. Soomes vastastikused elukindlustusseltsides 80%, varakindlustuses 50%, kõik lähimes ümbruskonnas tuntud kindlustusseltsid on ühistud tegelikult. Eriti märkimisväärne, mida Eestis ei julgeta öelda, et Swedbank kuulub tegelikult kindlustusühistule. Kõige suurem Swedbanka aktsionäär, kindlustusselts Folksam Rootsis on kindlustusühistu. Ja vaadake, mida nad, noh, see on täpselt nii nagu teistes sektorites ka. Gensiidige, kelle Norra turuosa on 40% 400 aastat tegutsenud vastastikune kindlustusseltsi ühistu, seal tegitseb ühistuna, loomulikult siin ta tegutseb aktsiaseltsina. Mis tähendab seda, et Eesti tarbija, kes ostab kindlustust, maksab selle eest, et norralane saaks odavamalt kindlustust. See on probleem. Samamoodi kõik Eesti kindlustust, Eesti turu puhul ma võin lisaks Gensiidigele näite tuua, et seesami omanik Pohjola Soomes loomulikult ühistu. Ja see ei ole kahjuks veel kõik. Kuidas enne 40. aastat oli? Enne 40. aastal natsionaliseeriti 12 vastastikus kindlustusseltsi ja 7 aktsiaseltsi. Vaadake, mis oli vahe. 7-12. Ja lisaks oli 326 valdade ühistegeliku kindlustuskassat. Mis tähendab seda, et enne teist maailmasõda Eestis oli ühistuline kindlustus valdavas enamuses. Aga vaatame nüüd, mis praegu on. Euroopa Liidus on ainult 5 riiki, kus on keelatud ühistukindlustus ja Eesti on nendest üks. Nimetatust ma esitaksin küsimus, et kus on see loogika? Enne 40. Eestis oli valdavas enamuses, Soomes on valdavas, Rootsis on, Norras on valdavas enamuses, Euroopa Liidus 70% kindlustusseltsidest. Eestis see pole lubatud. Kindlustusühistud tulevad ostavad siin aktsiaseltsi, teenivad kasumit, et nende tarbijad saaksid odavamalt. No, kahjuks poliitikud on lahkunud, Heliri kiituseks ma ütlen, et minu teada tema on ainukene tipppoliitik, kes tõesti ühistulist tegevust toetab. Mina ühtegi teist ei tea, kui neid on olemas, siis ma vabandan, aga tänase hetke poliitilisest eliidist mina ei tea. Räägitakse kodukulud alla ja edasi. Mõelge, kui palju te maksate, kõik, kellel on maja või korter, tänapäeval on ju laen, kodulaen reeglina, kus on kohustus, et sul peab olema kodukindlustus. On auto, on sul liikluskindlustus ja kaskokindlustus. Missuguseid kulusid oleks võimalik kokku hoida ainuüksi selle arvelt. Miks seda meile ei lubata? Miks eelistada kindlustusühistut? Reitinguagentuur Moody's, mida meie finantstuusad ligid ja edasi kipuvad näiteks tuuma, toovad välja, et äsjase finantskriisi taustal olid nad palju stabiilsemad, tugevamad, lollikindlemad kui aktsiaseltsid. Nad on jätkusuutlikumad ja nad on palju nad ei ole nii agressiivsed ja sellest tulenevalt nad on stabiilsemad. Ja mis oluline, nad on kliendisõbralikud. Et kui te nüüd mõtlete, et teil on, ma ei tea, Tartu linnas oleks kindlustusühistu, siis ega need klienditeenindajad ja see kindlustusselts ei saaks olla väga tarbjavaenulik, sest et need ühistuliikmed jooksevad laiali. Aktsiaseltsidega on natukene teine olukord. Et kui ma olen ühistuliige, siis ma olen ka seotud sellega. Ma ei peta teda, ma saan ka seal paremat teenust. Majandusteooria justkui ütleb, et kindlustusühistu peaks olema mitte nii efektiivne. Statistika räägib vastupidiselt. Suisa 15% on Soomes näiteks kahjusuhe. Kahjusuhe tähendab seda, et palju ma kogun raha, palju ma maksan välja raha. Eks ju? Et Soomes on kindlustusühistud efektiivsemad. Nad ei investeeri niivõrd agressiivselt. Kui me mõtleme meie finantsmulli peale, kus see tekkis? See tekkis ju ajuvabast investeerimistegemusest, kus loodi raha mitte millegi arvelt virtuaalselt. Ühistud ei lähe niisugusse rallisse kaasa. Üks Euroopa riik välja arvatud Hispaania, et Hispaania pangandust me ei tohiks vaadata. Seal on, kus oles ühistud vindi üle keerand. Aga mujal on see ju teistmoodi. Oluline on hinnaküsimus. Et kui turul eksisteerib kindlustusühistu, siis tekib hinnasurve. Praegusel hetkel, mis surub kindlustusakse seltse hindu madaldama? Mitte miski. Selles mõttes, et arvata, et meil on 6 või 7 kindlustusseltsi, et see on nüüd hirmus konkurents. See ei ole konkurents. Vaatame meie bensiinihindasid. See on sama ju näide. Üks tõstab ühel päeval, tunni aja pärast on kõik teistel ka samamoodi hind üleval. See ei toimi niimoodi. Eesti on liiga väike riik, et me saaksime loota ausale hinnastamisele olukorras, kus eriti kus meil näiteks kindlustuses ühistuid ei ole. Elukindlustuses, kui me mõtleme, tavaliselt me kogume ju pensioneid 40 aastat, 50 aastat. Kui kindlustusaktsia selts on agressiivne ja investeerib igasugustesse imelistesse finantsinstrumentidesse, mis kriiside jooksul, mida 40 aasta jooksul ikka ette tuleb, kukuvad kokku, siis kindlustusühistud seda ei tee. Ehk siis see on palju lollikindlam, jah, ka võita on tõenäoliselt teoreetiliselt vähem, sest et ta on konservatiivne ja seega ütleme, turu manipulatsioonist ei saa ka kasu, aga vähemalt sul on kindlus olemas. Et tegelikus on väide see, et turul peaksid eksisteerima mõlemad. Miks aktsiaseltsid peaksid eksisteerima on see, et ühistud ei ole niivõrd innovatiivsed alati. Kuna nad on konservatiivsed, nad hoiavad positsiooni, nad ei torma kuskile, aga samas on vaja teatud valdkondades innovatsiooni ja seal on aktsiaseltsid kiiremad, kuna nende eesmärk on miski muu, eks ju. Ma väidan seda, et kindlustusühistu mitte lubamine on põhiseaduse vastane. Ja see on harukordne, et ei õiguskantsler poliitikutest ma ei räägigi nii nagu keegi täna ütles, et kui natuke aega tagasi poliitikuga rääkides tekis naerupahvakus ma kahjuks ütleksin, et see ei ole üle läinud see on siia maani et ma olen rääkinud, siis mind peetakse idioodiks kui ma ütlen, et kulge, et aga vaadake, kes on Svetbanku omanik, vaadake, mis Soomes on aga põhiseadus ütleb ju lihtsalt, et inimestel on õigus nõuda riigilt võrdsete võimaluste tagamist. Kuidas on niimoodi, et Soome tarbija, okei, ma olen praegu Tartus, aga ma olen muidu Tallinna inimene, et 80 kilometrit kõrval saab endale sellist asja lubada, meie ei saa. Et ettevõtlusvabadus on üks olulisemaid vabadusõigusi, mida peab tagama. Mis on see loogika? Kus on see loogika? Kas keegi suudaks mulle öelda ühegi ratsionaalse argumendi, miks kindlustusühistud ei tohi lubada? Ma ei suuda seda välja mõelda. Kui me räägime poliitikutega, siis nad viivad juttu mujale, sest nende jaoks on see liiga keeruline teema või kõik tundub kolhoos, nagu kahjuks ikka. Ja meeldub ju väga Euroopat tsiteerida, aga seda, mis on ebameeldiv, seda ei tsiteerita. Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee on kurduvalt tõstatanud selle teema ülesse. Ta on öelnud, et ja küll ta ei ütle nimeliselt Eesti. Ta ütleb, et mõnedes liikmesriikides on teatud ühistute asutamine ebaseaduslik ja Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ütleb selgelt, tegemist on asutamisvabadus, ehk siis Euroopa Liidu aluspõhimõtte rikkumisega. Et tegemist ei ole mitte ainult meie põhiseaduse vastase käitumisega, vaid ka Euroopa Liidu alusnormide rikkumisega. Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee samamoodi viitab, et inimesed et inimestele tundub, et ühistud on nagu vanade režiimide osa, ehk siis kolhoosid ja nii edasi, aga see, selle peale ta ütleb selliselt, et lugupeetud liikmesriigid, et palun tehke selgitustööd riikide ettevõtjate seas eelkõige, jagamaks ja teadvustamaks neid võimalusi, mida pakuvad ühistud. Et meile tundub, et eks ju, et ühistu ainult füüsilised isikud. Kui me räägime Soomest, mul siin ennem oli ees üks Soome kindlustusselts Tabiola, mis on väga suur. Tabiola kuulub juriidilistele isikutele, Soome erinevad suurfirmad on loonud kindlustusühistu, et oma kulusid all hoida. Selle ühistu Tabiola nõukogusse kuulub mälu järgi cirka 45 ettevõtte tippjuhti. Mis tähendab seda, ma kasutan lihtsalt ühte kurba kindlustusjuhtumit, mis Eestis on, et mustikakeskus, eks, mis maha põles mõni aasta tagasi. Kui aala mustikakeskus põleb maha, 45 ärimeest, äri tippjuhti tulevad kokku, arutavad läbi. Hoopis teissugune sotsiaalne sidusus. Hoopis midagi muud. Ei ole nii, et seda hakatakse kiusama, mine nüüd jookse 5 aastat kohtuvahet. Ja samamoodi ei julge see ühistu liige ka öelda enda kahju suuremaks bluffida, mis iganes. Aga Eesti poliitikud. Kas keegi on näinud, et see Euroopa Majanduse Sotsiaalkomitee seisukoht ripub eesti keelsena Euroopa Liidu dokumentide kodulehel üleval avalikult? Loomulikult sellest ei räägita. Kus võiks olla kiiret abi? Ma nüüd vabandan, ma natuke ajaga jädas, aga ma katsun kiiremas tempos minna. Unustame korra ära need tavapärased liigid, millega me oleme kokku puutunud. Sotsiaalhartast tulenevalt rikub Eesti rikub sotsiaalhartat viimased 13 aastast. Meil ei ole kehtestatud tööõnnetuse kutsehaiguskindlustust. Ehk siis tegelikult tööandjad peavad vastutama nende kahjude eest, mis tekib töö käigus. Kas inimene, noh, põllumehe puhul on tõenäoliselt seljaprobleemid ja nii edasi, kus sa oled mingis põllumajandus ettevõttes või kontoritöötel samamoodi seljaprobleem või juhtub midagi. Meil on tänasel hetkel see süsteem lahendatud läbi haigekassa, et me kõik jagame neid riske paraleelselt, aga riske peaksid jagama ju need, kes on need riski mõjutavad faktorid, ehk siis tööandjad. Ja sellest tulenevalt sotsiaalharta ütleb, et peab olema kohustuslik tööõnnetus- ja kutsehaiguskindlustus. Enamuses Euroopas on see olemas, Eesti seadusandja rikub seda. Ravikindlustussüsteem. Me räägime, et seda tuleb reformida, mis on tõsi, ta ei ole täna jätkusuutlik. Aga miks anda seda aktsiaseltsidele, kes võtavad kasumit, miks anda seda poliitikute kätte? Töötuskindlustussüsteem, ma kohe räägin täpsemalt. See tööõnnetus ja kutsehaiguskindlustus, mida meil ei suudeta mitte kudagi kohe vastu võtta, aastast 1912 kuni 1940 tsaari ajal võeti vasta, kuni iseseisvuse lõpuni, eks ju, võeti kehtis seadus, et see samune tööõnnetus ja kutsehaiguskindlustus oli kohustuslik Eesti Vabariigis ja see oli ühistutel põhinev. Ja seadusega loodi, et noh, ma ei tea, Järvamaa tööandjad peavad Järvamaa vastavasse ühistusse kuuluma ja selle kaudu see süsteem toimis. Nüüd, ma olen nende tõksi eelnõude loomise juures olnud või noh, vähemalt õppejõuna analüüsinud, mitte kordagi, mitte keegi, isegi ei kaalu seda asja, isegi ei öelda, miks seda ei sobi. Räägitakse, et oi, et äkki see on aktsiaseltsid, võibolla loome haigekassa sarnase asutuse riikliku, võibolla anname mingi pankadele kuuluvale fondile. Loomulikult, mis sellele tagajärg on? Tööandjad vaatavad, et aigurat läheb pankade fondide kätte või aktsiaseltside kätte, meie maksukoormus tõuseb koheselt. Samas poliitikute kätte ka ei taha anda, sest siis on tuule käes. Aga miks see võiks see samune tööõnnetuse kutsehaiguskindlustus, mida me rikume, olla nii nagu 2912 kuni 1940 Eestis, et meil on, ma ei tea, olgu see tööandjate keskliidu juures tegutsev vastastikune kindlustusselts, kuhu kõik tööandjad peavad kuuluma. Tööandjad ise mõjutavad maksukoormust, tööandjad mõjutavad töökeskkonda, sest sellest sõltub nende maks ja tööandjatel enda käes on see rahakott, neil tekib ka finantsvõimekus. Et ega kui te mõtlete, mis on Eesti tänane tragöödia, meil ei ole finantsvõimekust. Finantsvõimekus on mujal, on Rootsis. See võimaldaks, ega kindlustus kogub reservidesse raha, võimaldab mingisuguseid rahasid kasutada, investeerida kodumaiseks vajaduseks. Töötuskindlustus. Meil oli äsja hirmsed suured kaklused, et riik hoidis töötuskindlustusmaksu hästi kõrgel, tööandjad vaidlesid vastu, nõukogu liikmed ei läinud kohale ja nii edasi. Aga mida on üldse poliitikutel ja avalikul sektoril sellest asja? Miks ei võiks olla kindlustusühistu, mis järjekordselt töötuskindlustus puhul peaks see küll kuuluma tööandjate ja töövõtjate organisatsioonile, ehk siis ametiühingutele ja tööandjatele, noh, tulevad tema loogikast. Aga miks ei võiks selline olla? Ei saa aru. Sellisel juhul tekib meie omamaistele ärimeestele, inimestele kapital, mitte poliitikud ei tõstaks eelarvel, ridadel eelarvel lappimiseks töötuskindlustusmakselt. Kuidas seda olukorda muuta? Esiteks on meil vaja uut seadust täiesti selle kohta või siis kindlustustegevuse seaduse täiendamist. Ja kuidas seda saavutada? Ma tahtsin seda Seedrilt küsida, ma olen Seedriga tegelikult seda teemat rääkinud, aga see on keeruline. Et nii nagu on rahandusministeriumi ja MKM-iga veel mõtet rääkida, seal ei saada aru, naartakse välja. Oleks vaja algatust. See on ülimalt oluline. Ma tooksin teile sellise näite. See tööõnnetuse kutsuhaiguskindlustus. Kujutame ette, et see korra läheks läbi selliselt. Uskuge mind, see tõmbaks kaasa ka muud ühistulist tegevust ülitugevalt. Sest et kui tekib ülitugev finantsvõimekusega ühistu, siis see tekitab jäljendamise soovi ka muudes asjades. See tekitab ka muudes kohtades. Plus on see, et sellel hetkel tekib sellel vastastikusel kindlustusseltsid küsimus, et kus oma raha hoida. Kas ikka on mõistlik seda pangas hoida? Aastal 2000 siis, kui kunagi tõksi viimane kord, kus mina olin kaasatud, tehti, tollel ajal räägiti, see on siis 12 aastat tagasi, et aasta raha on kuskil 2 miljardit krooni. Tänasel hetkel on see raha palju suurem. Kütate nüüd ette, kui see on ühe ühistu käes, missugune finantsvõimekus see on. Ja nüüd, kuidas saavutada oma kapitali täitmine? Meil on olemas, noh, nagu ma ütlesin, et eks ju pankadele kindlustustele on oma kapitali nõue. Tultame meelde ajaloost, kuidas loodi liikluskindlustussüsteem aastal 1993. Oli samamoodi, et oli vaja tagada süsteemi toime ja riik panustas, need, kes Tallinnat paremini teavad, vana teenindusmaja, mis on tänane Tallinki hotell, pandi sinna süsteemi sisse riigi poolt. See maksis 70 miljonit krooni ja nii tehti. Aga mis takistaks KredEx krediidikindlustusakse seltsi on? See ümber reorganiseerimast. Riik paneb oma osakuna selle reorganiseerimisena sisse ja tööandjad lihtsalt liituvad sinna, kui me räägime näiteks sellest tööõnnetuse kutsuhaiguskindlustusest. Meil oleks kohe plaksti tööandjatel oleks probleeme, et raha sisse panna. Riik tuleks sellepärast osanikuks, et riigil on ka oma töötajad, kes peab, keda ta peab ka kindlustama. Meil oleks koheselt see probleem lahendatud. Või meil on olemas KredEx, kes annab laene, kui me mõtleme, mis on KredExi eesmärk, tema tagatis. Ehk siis tegelikult kas oma kapitali nõue, ütleme, et esimese mingisuse suure projekti jaoks oleks väga lihtsalt lahendatav, kui oleks huvi, poliitilist huvi. Aga mis on siis kiiremad ideed kui seaduse muudatus? Et kuna siin on põllumajandussektori esindajad, siis ma juhiksin tähelepanu, et on siiski üks ühistu meie naabruses, mis tegutseb piire üleselt ühistuna. Saksamaa väga suur kindlustusandja, mille nime ma ei hakka nimetama, keda võib igaüks ise lugeda, kuna ma saksa keelt ei oska. Ta kindlustab Saksamaal 43 000 ruutkilometrit põldusid ja tal on 100 000 liiget. Ta asutas filiaali, ühistulise filiaaliga Leedus. Mis tähendab seda, et puudub mis tahes loogika, et ta ei oleks valmis seda Eestis tegema, kui Eesti põllumehed oleksid huvitatud sellest. Sealjuures nendes materjalides igal pool räägitakse, et Leedu põllumehed on äärmiselt aktiivsed kindlustusühistu koosolekutel osalejad Saksamaal. Et kas see tasuks Eesti põllumeestel võtta härjal sarvist? Väike tilgakene? Okei, ma saan aru, et saagi kindlustus ei ole Eesti põllumajandussektoris või viljakindlustamine ei ole niivõrd oluline. Aga see on jälle üks sammukene. Et me peame kuskilt neid sammukesi leidma. Et minu ettepanek põllumajandussektorile väikese sammukeseks on, võtke selle kindlustusseltsiga ühendust. Leetunad tulid, Leedu on, näidatakse positiivse eeskujuna, pole põhjust, miks nad ei võiks Eestisse tulla. Ja muudes asjades ma oma väikesed ettepanekud tegin. Et see on minu poolt kõik, suure tähtele.
Tässä oli väga huvitav ettekanne. et tõepoolest võiksid ju hoiulaenühistud ja vastastikused kindlustusseltsid väga edukas sümbioosis tegutseda omavahel, sest hoiulaenühistude liikmed ju vajavad kindlustamist ja need vastastikused kindlustusseltsid vajavad ju kohta, kus oma raha siis nii-öelda hoida või investeerida ja see saaks ju olla sellel samas hoiulaenühistus ja teisiti võttes kodumaises majanduses. Aga liigume edasi, nüüd on meil järgmine teema siin energiaühistud ja selleks palun siia Harri Raudvere ja tema räägib siis energiaühistutest kui tarbija kasutamata võimalustest.
Tere arvas rahvas ka minu poolt. Nii nagu ka kavas on öeldud, olen mina ettevõtja, ei ole ma teoreetik, ma olen praktik. Ja sellepärast olema võibolla kõikide selliste küsimustega praktiliselt kokku puutunud ja osanud ka näha selliseid kitsaskohti võibolla natukene teisest vaatevinklist lähtuvalt, kui me seda oleme põhimõtteliselt harjunud seni vaatama. Ja kuna täna on siin räägitud piisavalt palju ühistegevusest, ühistutest, siis ega siis energiaühistust kui sellisest teoreetilist laadi olegi nii midagi eriti palju rohkem lisada. Ja miks ma seda teemat üldse käsitlen, siis sellepärast, et ma olen oma maailmavaatelt radikaal ja olen hoidnud Nõmme Raadiot elus 13 aastat praegu ja saime kokku Nõmme Raadios Tartu hoiulaenuühistu inimestega ja me leidsime, et meil on väga palju ühiseid kokkupuute punkte maailmavaatelistes küsimustes ja sellepärast oleme me nagu seda ühistu teemat ka väga põhjalikult ja väga erinevates tahkudes püüdnud rakendada ka praktikas, mis on üllatavalt hästi välja tulnud, sellepärast, et tänu ühistegevusele on üks minu firmadest, mis toodab kaupamärki all Bon Bon Lingerie naiste pesu, mille esinduspood on ka Tartu Lõuna keskuses, on suutnud eksportida oma toodangut 12. Välisriiki ja väga operatiivselt oleme saanud täiendavaid vahendeid nii materjalide soetamiseks kui ka faktooringu küsimuste lahendamiseks. Ja energiateema on mul ja selles suhtes väga südamelähedane olnud, et ma olen 2002. Aastast tegelenud taastuvenergia probleemidega, olen töötanud mitmete suurte rahvusvaheliste konsernidega koos, meil on olnud ühisfirmad, nii sakslaste kui hispaanlastega, ja olen näinud seda, neid töid ja tegemisi nii Eestis siin kodus kohapeal kui ka paljudes teistes välisriikides. Olen käinud mitmete delegatsioonidega Saksamaal, vaadanud, kuidas on korraldatud seal, energiaühistute tegevus, mis noh, tähendab, mille otsa me paratamatult komistasime, kui me sinna jõudsime ja saime selle kohta päris palju ühteist huvitavat. Noh, eks ju me teame kõik, et ega siis mis energiaühistu teistmoodi ongi, kui ta on demokraatlikult kontrollitav äriühing ja mis lähtub tulundusühingu mudelist. Ja tegelikult energiaühistute mudel sai alguse praktiliselt Taanist, Ja ta on väga populaarne Euroopas, on Saksamaal, Hollandis, noh, on ka Austraalias, on ka paljudes, väga paljudes teistes riikides Ameerikas, me oleme siin neid näiteid näinud, aga noh, vaatame siit võibolla mõningeid näiteid natukene kodust vähemalt. Ja energiaühistu põhimõte on ikkagi see, et täpselt nii, nagu me ütlesime ka kõikide teiste ühistegevuste põhimõtetele tulenevalt, et ta kuulub kohalikele talunikele, investoritele, äriühingutele, ja kõigile teistele avalik-õiguslikele ja eraõiguslikele isikutele. Ja ikkagi eesmärk on üks, vähendada kohaliku kogukonna jaoks energiakulusid. Ja tegelikult ega see energiateema on ju täna selline, mis meid erutab kõiki, sellepärast et no, järgmisest aastast on elektriturg avatud. Kõikidele teile on tehtud kindlasti pakkumisi uute energiapakettide ka lepingute sõlmimiseks tähendagu see, mis iganes. Ja kui ma mõtlen, et ma olen mingilt radikaal, siis radikaalide mõte on see, et nad lähevad alati iga teemaga juurde, nii et nad tahavad nagu põhimõtteliselt selguks saada kas või sellest, et mis asi see elektrivabaturg siis oma olemuselt on. No kuidas me saame rääkida vabaturust, kui meil on üks tootja ja väga palju edasimüüjaid? Sellepärast, et Eesti on elektrit eksportiv riik ja kui parasegu tuleb siia Läti energiafirma ütleb, et te saate minu käest osta Läti taastuv energeetikat ja kui te võtate kätte, lööte lahti kas Veleringi kodulehekülle ja vaatate reaalajas, kuidas ülekandeliinid jooksevad Eestist sisse või välja kui Venema poole ja Läti poole, siis ei ole mina need aastat jooksul veel kordagi näinud, kui see kodulehekülg töötab, et Lätist siia poole kas või mõnigi kilovatt tuleks. Kogu aeg läheb sadades megavattides Läti poole. See elektri ja ma ei saa üldse aru, kuidas me siis ostame seda vabal turul, seda Läti taastuvenergiat. Ja kui me ostame Läti taastuvenergiat, kas me peame maksma siis Eesti arvete peale Eesti taastuvenergia tasu veel täiendavalt juurde öösõnaga, see asja on kõik käbematult keeruline ja loogikaga ei ole siin absoluutselt mitte midagi pistmist. Ja noh, eks ju siis tavalisest ärimudelist on ju energiühistul täpselt sama nagu ka teistel ühistutel. Et kohaliku kogukonna liikmetel on märkimisväärne otsene rahaliselt hinnatav osalus selles projektis. Ja no, ta on ju rahaliselt struktureeritud tõesti teistmoodi kui teised energiaprojektid, mis siin ka taastuvenergiaprojektid, mida Eestis arendatakse, kus on aktsiaselts, osaühing, paneb oma projekti paika, sõlmib lepingud, üritab lepingud saada ka Eesti Energiaga. Ja tavaliselt need maaomanikud, kelle maadel see üritus toimub, saavad siis kas siis hoonestusõiguse tasu. No põhimõtteliselt nad saavad ka hoonestusõiguse tasu ja sellega nende sissetulek piirdub. Taani on näiteks üks väga huvitav riik, mis puudutab energiaühistuid. Siis et näiteks pered on ju lausa vabastatud maksudest, kui nad osalevad näiteks energiatootmises enda tarbeks või oma selles valitsusüksuses või siis ka naaberüksuses. Ja noh, mul on siin võibolla natukene vananenud andmed, aga põhimõtteliselt eks nad ilmestavad väga, väga ilusasti, kui palju Taanis on praegu tuulegeneraatorid ja seda te teate kõik, et Taani on ikkagi juhtiv maa taastuvenergeetika valdkonnas ja ta on, ütleb, kuidas seda öelda, inimesed on sellest aru saanud, on hoomanud selle kasulikust. Ja see on nagu heaks kiidetud ja ma arvan, et meil oleks väga palju kõikil just nimelt nendest eeskuju võtta. Saksamaa on ka väga omapärane, ma olen Saksamaal ka mitu korda käinud ja puutusin kokku selliste kodanike tuuleparkidega, kus siis algatusgrupp tuleb kokku, leitakse maad, tõmmatakse ja kaasatakse maaomanikud ja kogutakse kokku raha, sinna panevad raha nii kirikud, kohalikud ettevõtjad ja saadakse põhimõtteliselt see oma kapitali osa kokku, siis võetakse laenurahad peale ja niimoodi saavutatakse väga suur ja väga kõrg oma kapitali tootlikus ja igatepidi vahvad sellised ühistuslised projektid. Ja loomulikult riik on teinud ka kõik selleks, et sellised süsteemid väga hästi töötaksid ja mis on väga tore veel see, et selliste ühistuliste ettevõtmiste ka saab ju väga palju täiendavaid töökohti sellepärast, et kümned ja kümned tuhanded inimesed on sellega hõimatud ja kuna need tuulepargid või siis päikesepargid asuvad ikkagi regioonis, siis on just nimelt see sama väga oluline regionaalpoliitika tugi regionaalpoliitikale, et oleks võimalik siis leida tööhõivet nende inimeste hulgas, kellel oleks siis võibolla ka väga kauge ja raske mujal tööl käia. Ja noh, praegu on ka väga populaarselt Saksamaal ka need ühistulised päikesepargid ja nendest ma tahaks rääkida pärast natukene veel eraldi, sellepärast, et alles paar päeva tagasi ma rääkisin Marek Strandbergiga, kes on ka selline roheline mees ja üleni roheline ja ta on väga meelestatud ja hoiab ennast kursis kõikide operatiivsete uudistega ja see, mida ta mulle rääkis näiteks Leedu viimasest kogemusest on nii tore, mida ma teiega pärast ka tahaksin natukene jagada. Hollandis on väga aktiivsed energiühistud ja nad rajavad ja opereerivad neid tuuleparke praktiliselt kõikides regioonides ja seal on väga huvitav rahastusmudel välja töötatud ja erinevalt nüüd näiteks ka täiesti Eestist, kus need ühistuliikmed ei pea põhimõtteliselt maksma makse elektri eest. Nad saavad selle elektri oma hinnaga kätte, jättes kõrvale kõiksugused elektriaksiisid, nii nagu meil täiendavalt juurde liidetakse. Ja ainult energia äriühing, no tegutseb ainult siis sama selle teenuse vahendajana ja elektrienergia kohale toimetajana. Ja see, no nii nagu meie arvasime või plaanisime, võiks olla ka toimida ka Eestis suurepäraselt. Noh, eks nagu ütlesin, majanduslikku kasu on tööhõive, liikmete täiendav tulu ja loomulikult sellega koos kaasneks ka makselaekumiste kasv kohalikus eelarvesse. Aga nüüd me jõuame kõige huvitavama asja juurde, et kui me tahtsime ja mõtlesime, et võib-olla peaks Eestis ka hakkama tegema energiaühistuid, selliseid asjalikke, veidikine suuremaid, kaasates siis rahvast ja tuginedes Euroopa Liidu parematele kogemustele, sellepärast, et neid on ju meil võtta eeskujuks piisavalt, siis kaevasime välja siis Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivi, mis käsitleb siis üldjoontes siseturu, elektrienergia siseturu üldeeskirju. See on praktiliselt viimane selline dokument, ega midagi uuemat täiendavat ei ole. Ja seal tuuakse välja mõistete kategoorias tootja, et see on siis elektrienergia toote füüsiline või juriidiline isik. See tähendab, et põhimõtteliselt kõik, kes tahavad, võivad rahuliku südamega toota, müüa ja mitte mingisuguseid piiranguid ei seata. Vot täpselt nii nagu kindlustusseltsidele ei ole mitte mingisuguseid piiranguid, nii näeb ka Euroopa Liidu direktiiv ette elektritootmises vabaduse kõigile. Aga meil Eesti riigis ja täna peaks ta olema siis ka riigikogus arutusel elektrituru seadus, kus on väga elulise teemana, on siis toetuste maksmine ja just nimelt piirangute kehtestamine taastuvenergia toetustele, mis näeks ette, et siis üle 600 ühiku, kui meil toodetakse, siis enam toetust ei saa. Aga see selleks, aga võtame nüüd kätte ja vaatame väga huvitavalt, et meie elektrituru seadus, põhimõtteliselt paragraf 15, mis reguleerib siis, kes on siis meie mõistes tootja, siis tootja saab ainult olla äriregistrisse kantud või asutamisel olev aktsiaselts või osaühing. Tähendab mitte ühtegi sõna, mitte mingisugust energiaühistust. Kui sellist sõna nagu energiaühistu siin sees ei ole, siis põhimõtteliselt igasugune äritoetuste saamine kukub automaatselt ära, nii et Eesti riik nagu juriidiliselt ei annagi võimalust või ei tahagi näha, et oleks võimalik luua energiaühistuid, mis võiks olla natukene suurem kui siis 100 kilovatti. Sellepärast, et alla 100 kilovatti tootjatele see ei laiene, aga 100 kilovatti korraliku ühistu tegemiseks on nii absurdselt väikene kogus, et ei tasu isegi seda vaeva. Ja muidugi, kuna see tekitas sellist huvi, siis me läksime rahulikult ikkagi sügavamini radikaalselt juurteni ja võtsime siis seletuskirja välja septembris 2002 põhimõtteliselt. Ja me ei näe selle piirangu kohta mitte ühtegi sõna, selgitust, põhjendust, mitte midagi ei ole. Lihtsalt me konstateerime fakti, et äkki on tekkinud seadusesse selline redaktsioon, on vastu võetud mingis kabineti vaikuses viimasel hetkel sisse surutud. Ja me saame ka väga hästi aru ja kuna ma olen sellega nii põhjaldikult kokku puutunud, siis ma ju tean, millist lobi töötab Eesti Energia, et hoida ja säilitada oma monopoli siin riigis, dikteerida meile hindu ja praktiliselt orjastada kogu rahvas sellepärast, et võib juhtuda niimoodi ühel hetkel, et selle lüpsimasina käima panemise eest peate maksma rohkem raha, kui te selle piima eest saate, mida te lõppkokkuvõttes selle lüpsimasinaga lüpsta saate, kui see asi täpselt niimoodi edasi läheb. Ja midagi ei ole parata, me oleme toonor riik, kui me ise selle vastu ei hakka, siis ega midagi ka tarka teha ei ole. Taastuvenergia koda käis majandusministri juures, istuti maha, peeti pikad nõud, kirjutati ühistegevuse memorandum, mis pidi olema siis aluseks uue seaduse muudatuse või paranduse tegemiseks, kus kõik need piirangud olid maha võetud ja siis kui läks seaduseelnõu parlamenti ministeeriumist, siis olid need piirangud kõik ilusesti kenasti sees, võtti kätte, sõideti rahuliku südamega kõikidest tankiga üle. Ja nüüd tekibki siin küsimus, et kui nüüd lugupeetud eelkõnejad on öelnud, et me peame võtma kätte ja tegema midagi ja siis tekib küsimus, aga mida me teeme? Üks kõik, mida me teeme, seda tõlgendatakse kui riigi vastas tegevust sellepärast, et kui president ehitas oma apartamendi ümber kõrgema haia, siis on päris kindel, miks ta seda tegi. Et ühel hetkel me võibolla lähemegi küsima, et miks pärast või oma õigust nõudma. Et nad põhimõtteliselt jah, tunnevad väga tõsist muret. Noh, meie pidepunktid saavad olla ikkagi tulundusühinguste seadus ja me peame siis väga tõsiselt hakkama tegutsema selles suunas, et oma õigusi kaitsta. Mida siis teha edasi? Edasi tuleb teha ainult ühte asja. Me peame kõik hakkama poliitikuteks. Mitte midagi ole parata. Me ei saa öelda, panna pead jaanahlinnu kombel liiva alla ja öelda niimoodi, mina poliitikaga ei tegele. Poliitika on nii kole asi. Me lees loeme autoriteetide kirjeldusi olukorra konstanteeringut. Nimetades võib-olla ka ise mitte päris tsensuurseid sõnu nendes artiklites. Ja siis küsitakse, et kui sul on nüüd rahva selline vastukoja, kas oled siis nii hea mees ja tuled ka nüüd poliitikasse, et hakkame nüüd midagi tegema. Ja siis vastuseks me kuuleme peaaegu alati nii, ei, mina poliitikasse kindlasti ei tule. Mina tegelen oma igapäeva tööga. Ja täpselt nii kaua, kui me kõik niimoodi mõtleme, täpselt nii kaua, kui me niimoodi arvame, ei juhtu siin riigis absoluutselt mitte midagi. Esimene asi, muidugi me peame ennast suutma kuuldavaks teha. Aga kui meist sõidetakse teerulliga üle, siis ma päris täpselt ei kujuta ette, kui me kõik poliitikaga ei tegele, kuidas me ennast üldse kuuldavaks saame. Demokraatlikus ühiskonnas saab muuta olukorda ainult läbi demokraatlike valimiste. Ükskõik, mida me teha võime, lõia trummi, tantsida, mitte midagi ei muutu. Võid tulla teha nii ja seaduse eelnõu, nii nagu eelkõnejäänad ütlevad, naertakse välja, ei mõisteta. Ja tegelikult me saame aru, miks ei mõisteta, sellepärast, et tohutu korruptsiooni niidistik vahib meile otse näkku, sest me teame ju, meie ju teame praktiliselt, kuidas liikusid rahad uue põlevkivi katla renoveerimisel või katelde renoveerimisel, kes teenis, kui palju. Need asjad on ju kõik kuluaarides liiguvad ja täiesti avalikult ja jätame nimed nimetamata, see on natukene teiste organite töö. Aga meie peame saama seda, et me peame tühistada kõik need piirangud. Me peame täiustama toetusmehanisme ja mis ma tahtsin teile võt sellest Leedust rääkida. Meie president käis, võibolla te ka paljud nägite uudistes, kui meie president käis Leedus alles külas. Ja kuidas ta siis heitis Leedu presidendile ette, et noh, vaadake nüüd, pidime siin kolme riigiga tegema ühise aatomielektrijaama, vahepeal meie teadmata võeti ka mingisugune neljas kamp ja nüüd tuleb välja, et leedukad üldse ei tahagi seda aatomielektrijaama. Ja teie olete löönud sassi kogu energeetika plaanid tulevikuks või jumal teab kui kauaks ajaks. Aga mida siis leedukad tegid? Leedukad tegid sellise huvitava seaduse, et kas vist oli 40 kilovatti võib iga pere panna rahuliku südamega omal päikese patareid katusele. Koostöös hoiulaenu ühistutega finanseeritakse see investeering, mis on päris kallis kinni. Ja siis on riigi poolt kehtestatud kokkuostu tariif, nii kaua kui see investeering ennast ära tasub, mitte 4 euro senti, vaid 40 euro senti kilovatt tunni eest. Riik doteerib selle rahuliku südamega kinni. Kui see oma majapidamine tarbides võib-olla 10, noh, sõltub majapidamisest, 10 kilovatti, siis ülejäänud annab ta võrku. Ja selle üle antud võrku, selle võrku antud elektri eest maksab siis riik väga korraliku dotatsiooni. Ühel hetkel saab see investeering kustutatud, hoiulaenu ühist on saanud oma raha tagasi ja siis makstakse talle üleüldise tariifi alusel, mitte kallima tariifi alusel. See tähendab seda, et just niimoodi Leedu riik loob energeetilist või energiajulge olekut ja tal ei ole vaja seda atomi elektrijaama. Sellepärast, et niimoodi on ju palju lihtsam, palju odavam. See raha, mis panna suurte investeeringus saatame elektrijaama, võib ju anda inimestele ja toetada seda elektrimüüki. Igate pidi lihtne ja loogiline. Ja kui me siin kuulasime, kuidas põllumajandusminister ütles meile, et noh, vaatake, kas te nägite, et lätlased müüvad kõik oma selle piima sinna Leetu. Leedu ostab selle piima ära, töötleb ringi ja siis toob selle valmisprodukti tagasi. Loomulikult. Sellepärast, et Leedu oli ainukene riik, Baltikumis, kus ei lõhutud ära suur tööstus, täpselt nii, nagu meile tassiti laiali Lätis ja Leedus. Leedu jätis põhimõtteliselt selle kõik alles. Täna on ta peajagu meist üle. Ja kui me räägime näiteks meie edulugu ja Leedu on vaid ja tegutseb omamoodi, siis võite kindlad olla, nemad on käitunud oluliselt targemini tollel ajal, riigina, riigimeestena, kui meie riik. Ma mäletan isegi seda ühte huvitavat lugu palju aastaid tagasi, kui üks Eesti lennuklubi tahtis selline Tosafist saata Leedust ühte lennukit kätte. Ja käisid seal ja kauplesid ja öeldi, me ei anna mitte ühtegi asja, me ei lõhu mitte ühtegi struktuuri, me ei anna teile mitte midagi. Ja see tehing jäigi sellepärast katki. Ja mida me täna näeme, no, nemad suudavad, meie ei saa. Aga kui me nüüd räägime puht praktiliselt energiühistutest, siis on siin olemas üks interneti aadress, kes tunneb huvi, ma soovitan väga soojalt vaadata. Soomlased on teinud sellise väga huvitava läbimurde ja neil on puuhakkel töötav selline pisikene kombikatel, mis toodab 30 kW elektrit ja soojust 80 kW. Ja nii nagu ütlevad sõbrad soomlased, et ühe liitri õli võib korvata 2 kilo kuivade puudega ja kuivadest puudest meil põhimõtteliselt puudus ei tule. Ja kui vaad sellised süsteemid me saaksime ellu rakendada ja kasutusele võtta, Ja kui me suudame ühise tegevuse raames leida ka investeeringud sellistele tehnoloogiatele ja tootmistele, siis me võime täie tõsidusega küsida, et miks meil seda fossiilsetel kütustel töötavat meeletult kallist elektrijaama vaja on. Tänan teid tähelepanu eest.